Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, Bilbo hiri irratian gaude, hauze gure lurra, ratzaio podcastean, ekologiaz eta ekologismoaz itzen egiten dugu normalmente hemen ekopoleko bikide, hemen daukagu Iñaki Bartzena, ekopoleko kidea, zientzia politikoetako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bueno, aber gaur ze gaia daukagu, Iñaki.
Jarraitzen dugu euskal fosilismoaren aztarnekin. Gaur bigarren irratzaioa, bigarren podcasta egingo dugu eta ipini dugu izena Petro Beldurra. Garai oso gogorrean gaude, petroleoaren gerra dekogu aurrez aurre. Eta bai, beti gogoratzen naiz Bizkaiko ekologistek Atletiken hori, kamiseta zuri gorri bat atera zuten, hori, Petro Horror ipintzen zuten, ez? Baina bai, Petro Isua edo Petro Beldurra edo Ikara edo Lastura edo iparraldean esatute bai, Lotza, Lotza ez da itzarra esateko zer gertatzen ari dan, ez? Petro Nor, birfindegi enpresa horrek enkarterrietan populazioan sortzen duen sentimendua hori da, eta hori adierazi da azkenengo aste hauetan. Azken 58 urteetan hori, petrolioaren birfindegi honek impacto oso toksikoak izan ditu, eta hori jasan duten herritarrei gaurko irratzaioa dedikatu nahi diogu, ez? Hemen aurrean daukat liburu bat, Meatzaldea bizirik talde ekologistak ateratakoa, Hila la bizi Meatzaldean, Vivir o morir bajo las chimeneas, ez? Eta bueno, liburu horren arira, liburuaren errepaso bat egiten bere hiru kapituluetan, hasieran dago itzaurre bat, oso itzaurre interesantea, Pedro Costa Morata da Murtziako Unibertsitateko irakaslea, bai, zientzilari eta kazetari ekologista, antinuklearra, eta bera kontatzen du nola Petronorren egon zan lanean, ingenieri gazte moduan, hori hasi zenean, egon zan bebai Meatzaldean Orkonerako meategian, egon zan Altozorno zen lanean, eta egon zan nola ez, eta hortik bera kontatzen du nola hasi zan bere aktivismo antinuklearra, Lemoizeko zentral nuklearran bebai lanean egon zan, ez, ingeniero moduan. Eta oso interesante da, nola sortu zitzaion ekologista izateko grina eta konpromesua, ez? Liburuaren hiru ataletan, lehenengo adibidez, ikusten dira atal bakoitzean herriak egin duen borrokako momentu desberdinak, ez? Petronor Repsol birfindegia hasi zenean, gero IGCC termika proiektua izan zutenean, gero koke plantarena, eta bar, ez? Eta bueno, gu bebai, hori repasatzen ikusiko dugu, hor egon diren abusuak, erasoak eta mehatxuak, enpresa multinazional honek egindakoak, ez? Lehenengo kapitulua interesantea da, eta deitzen da galdu genuena, ez? Eta egiten dute repaso historiko bat, Somorrostroko aranean, Somorrostroko bailaran, deno dakigunez, agertzen dira argazki oso politak, nola izan zen hori birfiendegia ipini baino lehen, baina hor, deno dakigu, eta hor dago oso museo historiko interesante bat, hori Somorrostro garanean, bueno, alde batetik, kokapen geografikoagatik dago, ja, Kantabriaren ondo-ondoan, eta Burgos ondo-ondoan bebai, eta horre, bueno, ba, horre, bere mendietan historikoki hori burdinaren estrakzio edo erauspenagatik izan dako garapen historiko hori hor dago, ez? Mehatzalde horretan oso ez dakit, ezaguna dana, ez? Nik hasi naiz Atletikeko kamisetarekin eta Petro Rori pinten zala. Anekdota, beste anekdota bada, pasan egunean komentatu zidan Uruguaiko lagunak hori, irakurri horri zuela, mendi hoietan eta meategiak egiten zirenean, batzutan agertzen zen, bueno, burdinaren beta oso bat, eta inglesez ipinten zuten all iron, ez? Eta all iron horretatik dator Atletiken aliron Atletik txapelduna. Eta kuriosoa da, bueno, nolabait gure herriak zen nolako loturak dituen mehatzaldean da egon diren esplotakuntza horrekin, ez? Horra etorri ziren lan egitera, ba, milaka emigrante, ba, dakit, eta hortik, hor bebai jaio zen sozialismoa, anarkismoa eta komunismo Euskal Herrian, ez? Bueno, ba, hori da hasierako liburuak, kontakizun historiko eta geografiko horiek, ez? Bigarren kapituluan, deitzen da, herriak bere burua antolatzen du, ez? Eta horre, claro, bost hamarkadetan zehar herritar horiek, auzokide horiek egindako burrukak, ba, hasieran planta katalitikaren aurka, gero IGCC termikaren aurka, gero koke plantaren aurka, eta bar, ez? Eta hirugarren kapitulua da, borroka jarraitzen du, ez? Eta hor agertzen dira zenbait kontakizun, eta zenbait, bueno, ba, deklarazio unkigarriak, bilduma bat egiten dute, bertan, bueno, ba, bizi diren pertsonen adierazpenak, hori tximinie eta kutsaduraren azpian jaio, bizi eta hil egin direnak, eta horiek, bueno, espoliazio horren kontakizun hori, ba, oso importantea da, nolabait belanali diferenten pairamena, ba, osasun aldetik, inguramen aldetik, eta barrez, bueno, sendimendu sakonetatik egindako, bueno, adierazpenak dira, oso interesanteak, oso emozionanteak, eta, bueno, ikusten da hor multinazional erraldoi eta poterezu horren aurrean egondako esperientzia historiko bat, bueno, nolabait eurek esate dute, ez? Klase politikoaren zabarkeria eta horren aurrean herriaren osasuna eta herriaren eskubideak defendatuz, ez? Hor daukagu, ba, bueno, evidentzia bat ikusteot mugimendu ekologistak egindako ekarpen oso interesantea, eta bueno, ba, hor dago testimonio boduan liburu hau, hil alabizi mehatzaldeen.
Kuriosoa da, bueno, claro, euskal ikuspegi batetik bazter batean dago muskiz, eta igual horregatik ere, ba, askotan esan dezakegu gutxi ezagutu dela euskal ekologismoaren artean, segurazki bertan hori egin izan diren borrokak eta bertan dagoen zera ezta, baina beste alde batetik kuriosoa da, ze hemendik Bilbotik eta Bizkaitik zenbait jende joan den bizitzera edo bigarren etxe bizitze ukitzera, ba, Kantabriako ekialdera, ez da, ba, Castro edo Laredo edo, eta nola baitor, esan dezakegu gaur egun ere Bilbo eta iaia Santander artean alako konurbazio, zera, kontinun urbano bat dagoela, eta hor erdian legoke birfindegi hau, eta, bueno, hor sekulako borrokak, sekulako arazoak, orain dela gutxi ezagutu dugun moduan, eta nik esango nuke agian memoriaren arazoa da, baina gehiago mugitu dela azken honetan, eta igual ere gehiago mugitu dela orain dela gutxi Petronorreko langileek egin duten greba bitxi horrengatik, hau da, greba bat egitea ere bestuarioak direla eta nahiz eta fondoan sindikatuak esaten zuten hor bazegoela alako, bai, lan orduak ahonditzeko saiakera bat, eta nola baita ere horri ikusten dela momentu honetan enpresa, petrolio enpresek daukaten ahulezia funtzionatzen segitzeko, ez da, osea, hor dana dago kinkalarrian, baina, bueno, hor dago errealitate hori, eta askotan gutxi ezaguna.
Bai, bai, eta gainera horren komentatuko dudan bezala, ba, Petronor da heriotzaren eroale oso, oso importante bat. Hau da, Muskizen dagoen, bueno, findegi horrek lan istripu hilgarri oso importanteak esan ditu, bada, larrienen artean, bueno, ba, 1984an bost langile jauzi ziren 200 metrotatik berantza, ba, erorketa baten ondorio hil ziren denak, eta bueno, hori izan katalitika egiten ari zirenean, gero 2007an beba, beste langile bat hil zan gastosikoak sortu zirelako, eta ies egitean jauzi izan bebai, eta hil zan, eta 2024an bebai, Siemsa azpikontrata bateko langilea hil zan, bueno, ba, mantentze elektriko lanak hori urtean behin Petronorrek bere mantentze lanak egin behar ditu, kontrata sartzen dira langile berriak eta beti sortatzen dira istripu larriak eta gogorrak eta bueno, hori alde batetik, hori nolabait birfindegiaren barruan langileriak pairatzen dituen kontua, eta kanpoan enpresa horren inguruan bizi direnak, bai Muskizen, bai Zierbenan, bai Ortuellan eta barre, jasatzen duten egoera oso oso gogorra da, ez? Bueno, ez da mugimendu ekologista, baizik eta Eusko Jaurlaritzak berak Osasun Sailak esaten duena, ba Muskiz eta Abando Izenanoko herrietako heriotza tasa Euskal Autonomia Erkidego osokoa baino handiagoa da, ez? Eta neurtuta dago eta bueno, hor dago, ba bueno, gure laguna ekosozialista den Sara Ibañez, medikua, hor egin dute lan izugarri bat, nolabait azterketa toxikologikoak eta epidemiologikoak egiteko, eta bueno, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak onartzen du, eta emandako datuetan 1986-tik 2003-ra ba Muskizen eta Abando Izenanoko hildako 660 hildakoetatik gizonenagatik 124a arnaz bidetako gaizotasun kronikoen ondorioz hil dira, baina bueno, gero hori faringeko, esofago eta laringeko minbiziaren ondorioz bebai, 117a gaizotasun neurodegeneratiboen ondorioz eta bar, ez? Emakumeen aldetik bebai, ez? 569 heriotzetatik 122 gaixotasun neurodegeneratiboen gatik izan dira, edo arnaz bidetako infentzio altuetatik, ba, 126, ez? Bueno, bularreko minbiziak eta bau da, ez dago dudarik. Zonalde horretan, minbizia eta zera, beste gaixotasun hori eragindako, bueno, gaixotasun horiek oso nabarmenak dira, hori ez dago horretaz dudarik. Eta bueno, ba, azkenengo egun hauetan, azkenengo aste hauetan ikusi ditugu egon diren ba istripuak eta hoiei hurrengo irratzaioa dedikatuko diogu, baina bueno, eta hor gaur egun dagoen bueno, ba, egoera petrolearen gerra ta bar eta bebai, bueno, ba Repsol eta EAJ eta bueno, ATE birakariak fenomeno politiko ekonomiko hoiei dedikatuko diogu, baina bukatu nahi dugu esaten, ba bueno, ba zoritzarrez, Euskal Herriko punta horretan, zuk esan duzun beza, konurbazio horretan, bueno, ba, egoera atmosferikoa oso toksikoa dala, eta, bueno, historian zehar, eta 50 urte pasatu dira, herritar hauek burrukatzen dutela, ba, enpresa horren kontra, ba, bueno, ba, heriotzaren presentzia oso gogorra izan dela, ez.
Bai, eta gainera justo ondo-ondoan, bueno, udan oso bizitatuak diren hondartzak, eta Padura paisaje bat gelditzen den apurra, ondino Kobaron eta oso erakargarria, eta ez da, kuriosoa da, hor, bueno, tartean birfindegi hori ezarri da, eta bueno, horrela ikusten dugu zelan hori, ba, naturaren zati eder bat eta interesgarri bat, ba, ondatuta gelditzen den, baina tartean hor ere halako zeak gelditzen diren, ez da? Bueno, Iñaki, eta ze kanta ekartzen duzu honetarako?
Bueno, gaur bai errepikatzen dugu Midnight Oil taldearekin. Midnight Oil kolektibo bat zegoen, hori Silvia Federiziren lagunak, George Kafensik eta Peter Line, ba, gauek daukate liburu bat Midnight Oil, Work, Energy and War, hauek Silvia eta George Nigerian egonda ziren eta hor petroleo eta gazaren inguruko ikerketa oso oso interesanteak egin zituzten bere garaian, ja duela 20 bat urte, baina bueno, ba, Australiako taldea hori Peter Garretten taldea oso talde interesantea da izan denetzat, eta badaukate kanta bat, deitzen dela The Dead Heart, bihotza hildakoa, eta bueno, ba, kantan esate dute hori, kanta ekologista eta antiindustriala da, bebai, esate dute, bueno, hori, bihotza utzita, merkataritza enpresa pastoralak, uranioko enpresak, enpresa, bueno, zuntzitzaile horiek apurtzen digutela bihotza, ez? Eta esate dute bebai, hori, bihotzan daramagu benetako herrialdea, gu ez gara zure herrialde zerbitzatua, ez dugu zure erregea zerbitzatzen, eta bar, oso kanta interesantea da letra aldetik eta musika aldetik bebai, eta ni, bueno, gaur bebai errepikatuko dugu Midnight Oil taldearekin.
Ederto ba.
Don't